Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmates, sa mga kasali dito sa DZUP, lalong-lalo na sa ating programang Patas sa Batas. Ang oras po, 7 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ako ang inyong classmate, Sherelle Martinez. At sa hapong ito ay meron tayong pansamantalang makakasama habang hinihintay natin ang ating attorney, ma'am. Professor, ayan, Rui De Roy Morales. Pero sa ngayon po, makasama natin ang ating, tinatawag natin siya parati eh, di ba? Kinakausap natin from the other side of the booth. Pero sa ngayon, maririnig natin ang kanyang tinig. Magpakilala ka, kaibigan, kasali, classmate.
Ay mga classmate, magandang hapon po, no? Ako po si Mark Casilian. Hello po.
Ayan, hello po. Talaga naman, ang pagbati ni Mark Casilian. Uy, nasabi mo na ang pagbati, Mark.
Apa?
Anong meron sa 28? June 28?
Ah, linggo po yun. Alam ko po eh. Graduation po yun ng UP Dilaman. So, sana eh hindi umulan yung sa araw na yun, no? Kasi sayang naman yung sunflowers. Tapos, yung mga degree daw eh, te-text na lang. Sayang naman.
I-confirment, ano, daw. Sabi, posibleng i-text na lang. Di ba? Kung sakali mang umulan. Kasi open area yung pinagdadausan nitong ating graduation. Dito sa Quezon Hall sa atin. Hindi actually sa Quezon Hall. Sa amphitheater. Di ba? Doon sinasagawa yung graduation rights. Yung university graduation. Pero yung college po, doon naman medyo covered naman yon. So, naku, sa ngayon daw ay less than 10% naman yung chance na umulan sa umagang yon. Pero, i-update daw. I think yung ibang mga graduating students, ano, ay nakakatanggap sila ng text messages from UP Diliman for update, diba? So, Mark, bukod doon, meron pang mangyayari sa June 28.
Ah, alam ko merong gwapong magbe-birthday daw eh.
Gusto ko yung lakas ng loob nito ni Mark. May gwapong magbe-birthday. Naku, sino may gwapong magbe-birthday na yan? Mabati nga.
Sino nga ba yun? So sa Friday po, kung nandito kayo, daan na lang kayo kasi...
Anong meron?
Well, may alam niyo na, pag may birthday, ano bang meron pag may birthday?
Anong meron?
Siyempre, may pakain.
Ay!
Yes!
Oy, sinabi yan ni katropang, katropa tuloy ni classmate Mark on air.
Oo, mga classmates. So, kung may oras kayo, mga lunchtime ng Biyernes, ganyan, daan kayo dito, may pizza. Yeah.
Sigurado ka, nag-iimbita ka, Mark, ha? Baka marami pumunta niyan.
Pero first come, first serve basis po. Kasi po, well, siyempre po, priority yung mga kasama natin dito. So, agahan niyo po yung pagpunta.
In fairness kay Mark, ano, madali siyang masabihan na, uy, parang alam mo bang tradisyon dito pag may nagbo-birthday? In fairness sa kanya, no?
Lakas din po makiramdam eh, no?
Oo, lakas makiramdam ni classmate Mark eh. Oh, yan. So, sa mga nakikinig po natin, mga classmates, meron po tayong aantabayanan ngayon ngayong araw na ito. At para po doon sa mga nag-message sa atin sa Abogado ng Bayan Facebook page, dahil ang Abogado ng Bayan ay ngayon ay patas sa batas na po yan. Pero dahil lang siya po yung Abogado ng Bayan, ang daming nagme-message, nakikita ko ha, at nagla-like sa atin.
Ang dami po nakapila ng mga katanungan.
Oo, mga katanungan. At susubukan natin silang mabigyan ng konting paliwanag na may kinalaman sa batas. Diba? Yung kanilang mga concerns na yan. At meron nga tayong na ilan po ditong mga nakapila. Maya-maya po ha, kung kayo po'y nakikinig at isa po kayo sa mga sumulat sa amin dito sa Facebook page ng Abogado ng Bayan na ngayon po ay patas sa batas na, huwag po kayo mag-alala dahil iisa-isahin po natin yan at susubukan po natin na mabigyan ng linaw kung magaang inyong mga katanungan at mga agam-agam sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng batas. Okay? Ayan po. Ang ano lang natin, sinasabi lang natin na hindi po kami nagbibigay ng payo on air na payong legal on air dahil ano po yun. Bawal po yun, yung pag-usapan yung kaso on air. Uh-huh. Diba? What we can give you is mga payo in general na may kinalaman po sa batas. Diba?
Uh-huh.
Mm-hmm. Ayan. So mga classmates, habang hinihintay po natin si Attorney Rowie, konting review po tayo sa atin pong napag-usapan ng mga nakaraang linggo. Ano na nga ba yun, Classmate Mark?
Well, so po dyan yung mga karapatan na bago pa tayo ipanganak, nabibigay na sa atin.
Ayan.
So parang napakalaking impact nun sa akin na, if hindi ka pa pala pinapanganak, may karapatan ka na pala.
Oo.
Na, kumbaga, hindi ka pa nagba-birthday. Ganun. Meron ng mga ibinibigay sa'yo dahil nga ikaw ay isang tao, ay nabibigay na sa'yo dapat yung mga karapatan na yun. Tapos ano, habang lumalaki ka, meron ka pang kumbaga exemption sa ilang batas dahil nga, hindi ka pa maituturing na solely responsible dun sa mga ginagawa mo kasi nga may development pang nangyayari sa mga bata.
Uh-oh.
So binibigyan pa ng leeway yung mga ganung klaseng mga kaso.
And sinasabi nga natin, protektado ng batas ang ating mga kabataan. And ang assumption is that hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron na silang yung term na ginamit ni Ma'am Rowie doon, 'di ba? Meron siyang term na ginamit doon, naalala mo ba, Mark, yung kanyang sinabi, yung judgment?
Hindi na po eh.
Nako.
Kailangan po mag-review ng matindi mamaya.
Oo. Yung mga yan na sinasabi na may edad na kung saan nakakapagdesisyon na ang mga bata kung okay. Paano yung o ano yung nakabubuti sa kanila at hindi, 'di ba? Mm. At meron din naman na edad na kailangan talagang gabayan pa sila. Pero okay. Ang may tutuling na bata ayon sa batas ay yung edad
18.
Hindi. Hindi pa tumutungtong ng 18. So, 17 years old and 364 days and below.
Bata pa yun.
May ko-consider yun na bata, di ba? Mm. So, lahat po yan may mga karapatan. Pero ngayong araw na ito, pupuntahan naman natin yung ilang mga karapatan pa ng mga bata ayon sa batas, di ba? Lalo na ngayon, yung mga issue tungkol sa JJWA. Ano nga ba yung JJWA?
Yung
Mark?
Juvenile Justice System and Welfare Act po nung Republic Act 9344.
JJSWA ba? May S ba yung kasama?
JJWA lang po.
Oo, yan. Yeah. Tapos, kasi yung ibang mga, tinatawag natin sa kanila, children in conflict with the law. Ilan yan, ilang taguri o pangalan o tawag ng ibang mga researcher.
Gumawa or CICL lang. Po for short.
Anong CICL? Children in conflict with the law. Ayan. At meron pang ilang mga dito, mga pag-aaral na ginawa tungkol sa mga kabataan. Ito naman, nakita ko to. Mark, yung YAFS naman, Young Adult Fertility and Sexuality Study. Mm. Nang ginawa to ng Population Institute. UP Population Institute.
Pop-Eye.
Yes, Pop-Eye. Pop-Eye ba tawag doon? Parang ang tawag dito, animation? cartoons. UP Population Institute na meron nga ditong ilang mga nirelease sila. Actually, napuntahan ko ito nung 2014 ito, yung kanilang nirelease yung result ng kanilang study na merong ilang mga na kung paano gagabayan yung mga kabataan in terms of yung kung paano din yung consumption nila ng ilang mga bagay. Mm. O, kasama na dyan yung consumption nila ng junk food, carbonated drinks, di ba? Sa health naman yan. Okay. Tapos yung kanilang sabi dito, study finds today's youth less involved in drugs, alcohol, and smoking. Magandang pag-usapan din yan. Kasi isa din daw yan sa mga dahilan, di ba? Na parang children in conflict with the law. Diba? Yung mga nai-involve sa ganyang klase ng mga setup. Diba? Mm-hmm. Itatanong natin yan mamaya kay Ma'am Rowie, yung mga ganyang klase ng setup. Ano pa ba yung mga ating sinabi dito na yung mga din naman, yung napag-uusapan na ang konsepto ng paggabay, Mark, ano?
Opo.
Itong survey shows 1 in 3 young Pinoy had sex outside of marriage. Ito na kasi, di ba, ang pagpapakasal sa atin ng mga kabataan ay dapat na sa edad 18 pataas. Tama, di ba?
Opo.
Oo, itatanong natin din yan kay Ma'am Rowie. Paano po yung ganun na nagkakaroon sila ng responsibilidad, di ba, na hindi pa sila allowed ikasal?
Opo.
Paano ba yun? Anong klaseng ano ba yun? Paanong protection ba ng batas na yun? At meron din sa ating sumulat na may kinalaman din sa kabataan. No? Kustudiya naman ito ng kabataan. Ano? Classmate Mark.
Opo.
Isa sa mga sumulat sa atin. Nagtatanong siya tungkol sa kustudiya ng kanyang mga anak. Ang mga bata ba, may karapatan din silang mamili kung saan sila mapupunta? Ayon sa batas, pag pinag-usapan ng kustudiya ng kabataan o ng bata, di ba, ng anak na edad 17 below, ay paano ba ang paano ba madedesisyonan yan na naaayon sa batas? Yan, napakarami na gusto pa natin pag-usapan, classmate Mark, ano?
Opo, dami pa.
Oo, at ikaw, may iba ka pa bang curiosities? Naku, itatanong natin yan mamaya kay Ma'am Rowie.
Opo, sige po.
Mm-mm. Naku, napakamagalang at napakamatipid na sumagot ni classmate Mark, ano? Pero wag po kayo mag-alala, mga classmate na nakikinig sa atin, kung meron po rin kayong mga katanungan, di ba, classmate Mark, saan na nga sila pwedeng tumawag o mag-text?
Pwede po silang tumawag sa landline natin po, no? Sa 503-8288 o kaya naman po sa phone, cellphone natin sa 0927-220-8332.
Mm-hmm. At gaya po nung ilan na nanauna na, maaari po kayong makipag-communicate sa amin through Facebook. Hahanapin lang po ninyo ang Patas sa Batas sa DZUP 1602. O kaya dumiretso po kayo sa DZUP1602. Ayan po ay facebook.com/DZUP1602AM. At kung may Facebook, of course, may Twitter din. Ha? Ating Twitter handle ay
@DZUP1602.
Ayan po ay DZUP1602. Sa inyo pong talapihitan sa AM radio po ninyo ay nasa dulong kanan po. At kung kayo po ay nakikinig naman online, ay ito po ang inyong bibisitahin. Kung gusto nyo rin makinig online ay
ang www.dzup.org.
Yes. So, ating po pagbabalik ha, antabayanan po natin ang ating professor, si Ma'am Rowie Deroy Morales. Yan po. At ang inyong mga katanungan, hihintayin po namin yan. Tungkol pa rin sa mga batas na may kinalaman sa mga bata. Yan po ay sa pagbabalik ng DZUP 1602 dito sa ating programang Patas sa Batas. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Patas sa batas.
Magandang hapon, nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli, ako po ang inyong classmate, Shrel Martinez, at kasama na natin.
Hi! Alam nyo mga kaibigan, missed ko kayo last week.
Oo nga.
Umuulan-ulan na, kaya ang ganda ng ating weather, Ma'am Shrel.
Oo nga.
Good afternoon. Ang good mga afternoon. Sunflowers ay nakangiti.
Nakangiti. Correct. Pero ang mga estudyante ga-graduate, kinakabahan, Ma'am Rowie.
Bakit?
Kasi kapag umulan daw sa araw ng graduation sa university, posibleng i-text na lang sila.
Ha, ganun. Congratulations.
Opo.
Hindi. Sa umaga gagawin ng ano ha?
Sa umaga
ang graduation.
Po.
Hindi naman siguro ulan sa umaga.
Sana.
Isang dahilan kung bakit sa umaga dinisisyon ng gawin ang ating graduation para daw hindi umulan. Kaya lang these days, you can never can tell. Sabi nga ng aking paboritong artista, you can never can tell. Ma'am Shrel, meron tayong isang guest dito.
Yay!
She's so cute.
mapapatunayan po natin talaga. Nakikita po namin ni Ma'am Rowie, napakaganda po ng ating panauhin.
Yes! Siya po. And may I introduce to you, ladies and gentlemen, our new law intern.
Yay.
Dahil ga-graduate na yung mga narinig nyo last semester. Dahil ga-graduate na nga sa linggo. Ay, hindi lahat, Ma'am Shrel.
Hindi pa lahat ga-graduate.
Mm-mm, may mga shumavits.
Di bali po. Kanya-kanyang panahon.
Correct. Sa totoo lang, may dahilan kung ba't nangyayari ang mga bagay. Hindi ho natin naiintindihan sa una. Ang Diyos po. Ay, bakit tayo naging religious? Sinuwar ang inyong Diyos, no? It's part of a big design that is all for our welfare. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo. Si Daryl? Hindi. Ang tawag namin sa kanya kasi ang cute-cute niya is Duday.
Duday.
Yes, Duday. But more formally, can you introduce yourself na lang, dudes?
Magandang hapon po sa mga taga-tinig
natin. Ninervyo siya, naririnig ko.
Sobrang kinakabahan ako ngayon. Ako si Daryl Yang, law intern of the Office of Legal Aid. And they call me Duday as an RA of the Office of Legal Aid.
Yes.
Okay. Deva?
Bagay na bagay sa ating topic, Ma'am Rowie Young.
Kaya lang ho, magkaiba yung spelling. Baka naman ho, sulatan ninyo dito si Duday. Dear Miss Young, Y-O-N-G. Hindi po. Sounds like lang.
Sounds like.
Y-A-N-G siya. Oh, Miss Rel.
Ma'am, ang atin pong pinag-uusapan pa rin sa buwan na ito ay yung pong tungkol sa mga bata.
Oh, ang dami nating mga katanungan na pumasok sa ano ha, sa ating Facebook page. Paalala lang ho natin sa mga tagapakinig. About how many years ago?
2010, so that's
okay.
five years ago.
We started this program under the program title Abogado ng Bayan. Alright? But at some point, we changed the title to Patas sa Batas.
Yes.
In the meantime po, yung ating Facebook page sa Abogado ng Bayan, gumagalaw pa din, di ba?
Mm-hmm.
Kaya lang hindi na namin nakikita. Nakalagay na nga doon, magsasara na po ang Abogado ng Bayan. Mag-off-air na po. Opo. Tapos, nagbago yung Patas sa Batas. Kaya lang sige pa din. Yung pasok ng mga katanungan at saka mga likes at saka may dislike ba? Sa Abogado ng Bayan. Kasi hindi natin na-link yung Abogado ng Bayan sa Patas sa Batas. Humihingi po kami ng paumanhin doon.
Oo, pero sa ngayon po, nagawan po yan ng paraan sa tulong ng ating kasamang producer din, si Mark Casilian, na kung saan nag-announce na, Ma'am Rowie, tayo doon na nililink po natin.
Congratulations! It was a very beautiful, what do you call that?
Yung post.
Yung page, yung umpisa, yung may profile, may ganon.
Ano po? A wall? Parang Facebook
page? Actually, hindi ko
alam page.
Page.
Page po yun. Ayun.
Congratulations.
Opo.
So, pwede na hunin yung ipadala yung inyong mga katanungan at mga komento sa, doon, sa Patas sa Batas. Pero mas maganda ho kung tumawag sana kayo. Kasi may mga kulang sa ibang mga katanungan, hindi ho namin masagot ng maayos.
Mm-mm. Ayan. So, dahil nabanggit mo na yan, Ma'am Rowy, ito po ay may isa tayong babasahin na mensahe mula yan na kuha natin sa Abogado ng Bayan Facebook page. Unahin na po ba natin ito?
Yes. By the way, kung meron po tayo mga katanungan, number one, i-identify po natin ang sarili natin. Yes. Dahil hindi po tayo sasagot ng mga tanong sa mga anonymous askers, questioners, inquirers, or what else do you... Okay, yung mga humihingi po ng tulong.
Yes.
Uulitin po namin, hindi po dapat nagbibigay ng advice on air. Kasi ang ibig sabihin ng advice ay kung ano talaga ang gagawin. Ang aming i-discuss sa inyo ay yung batas na pwedeng mag-apply. At i-discuss namin yung batas na yon in connection with your situation. Pero hindi ho yun ang solusyon. Kung hindi po, eh para naman po tayong nagda-diagnose on air.
Nabawal
po yan. Kasi hindi naman talaga natin nakikita ang tunay na nangyayari o lahat ng mga facts. Eh yun na nga yung iba nating mga katanungan. Eh may mga kakulangan sa mga statements, like dito sa katanungan na nakita kong isa, napaka-importante po na masabi kung ilang taon yung mga bata na hindi naman nagsasabi. Malay mo yung anak niya ay 50 anyos na, di ba? Mm-hmm. Hindi naman sa sinasabi kung walang karapatan o may karapatan, meron hong epekto ang edad,
yes.
Ganun po.
At nasa ano po mamama, ito po nga message na to, nasabihan po natin siya, makikinig daw po siya ngayon.
Oh, hello!
So, kung kayo po ay nakikinig, maaari niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Basahin ko po yung kanyang mensahe, ma'am, ha?
Yes,
siya
ma'am!
Siya po ay nagpakilalang si John G. Aranas.
Hi, John G. Aranas!
Ayan, mula sa Caloocan. Ito po ang kanyang mensahe. Abogado ng Bayan. Kasi yun po yung ano, yun po yung... Doon po sa page na yun siya.
Yun na nga eh. Kaya pasensya po na medyo natagalan ng konti dahil kami po ay patas sa batas ngayon.
Ayan. Maari ko bang ilapit sa inyo ang problema ko? Ako po ay si John G. Aranas. Naninirahan dito sa Caloocan. May sarili kaming bahay ng asawa ko. Pero ang bahay ng binan ko ay 3 hakbang lang mula sa amin. May 2 kaming anak sa Makatwid compound ito, baluarte ng asawa ko. Hindi kami kasal. Pero sa akin, naka-apilyedo mga anak ko, kaya lang itong asawa kong babae, eh sabihin na nating wala nang pag-ibig sa akin. Di na daw niya ako mahal, etc. Kaya dun na siya nakatira sa biyenan ko, kasama mga anak ko, mahal na mahal ko pamilya ko, kaso itong babae lang ayaw nang makisama sa akin, kaya mag-iisang buwan na akong mag-isa sa bahay ko sa compound
which
nila.
Which is 3 houses away.
Yes. Ayoko siyang hiwalayan. Kaso ewan, nagbago na siya kung paglalaban ko ba na papunta sa akin anak ko, malakas ba panig sa akin ng korte? Doon ko ititira anak ko sa bahay namin sa Bulacan, na sariling bahay namin yun ng tatay ko. Bagamat dito ay tila squatter, rights lang yung mga bahay dito, kapitbahay pa namin pusher. May open pool
ano
pa dito.
Ano kapitbahay po namin?
Ay pusher.
Ano drug pusher? Pusher?
Yes po.
Okay.
May open pool pa dito na anytime pwede mahulog bata, yung mga bata, pero walang laman. Pareho kaming may work ng asawa ko. Siya
teka muna, open pool? Ano yun? May excavation.
Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay.
Yun po. Pareho kaming may work ng asawa ko. Siya sa may cellphone store. I think cellphone store po ito. Hindi ko natutukuyin kung saan mismo. Ako, siya daw, yung sumulat, si John G. ay sa Makati nagtatrabaho. Isa pa yung anak ko, pag-alagala lang dito pag pumapasok na siya dahil yung mga biyanan ko ay abala din sa karinderya nila. Dito, baluarte ng mga shabu, mayat mayamay nag-aabutan. Sa Bulacan, sa bahay ko, eh siguro ikukuha ako sila ng katulong para magbantay. May kalakihan naman bahay namin doon ng tatay ko. May kalakihan naman ng bahay namin doon, tatay ko lang ang andun. Ano sa tingin nyo? Maraming salamat. Ako po ay 30 years old, ang asawa ko ay 26 years old. Masyado isip bata eh, ayaw nang makisama sa akin, kesyo nagsasawa na daw sa ugali ko, pero never kong pinagbuhatan ng kamay siya o inapi sa bahay. Ako na lang tong parang martir nakikisama sa babaeng hindi ako mahal at walang pakialam sa akin. Actually po, nung nagbigay pa siya ng additional information, kanina lang po natin nakuha.
Oh, wow!
Opo. Ito po, sabi niya, kung sakaling kunin ko anak ko, oo nga, 7 years old dapat sa nanay.
Alright.
7 years old po. Pero
sino nagsabing 7 years old dapat? Anong oo nga 7 years old dapat sa nanay? Ano yun?
Apo, ang pakahulugan po
ang nito. Ang kanyang opinion.
Apo, so 7 years old, so dapat yata sa nanay, pero 7 years old po yung bata. Tapos, pero...
Ah, 7 years old yung bata? Mm-mm. Hindi ata yan ang nakikita ko dyan.
Ano po, ma'am?
Meron siya ditong opinion na oo nga, 7 years old dapat sa nanay.
Apo.
So, meron siyang sinasabi sa atin na inaakala niya.
Inaakala po
na
niya
dapat. Batas.
Na batas, yes po. 7 years old po yung kanyang anak. Tama po ba yun?
Hindi ko alam, wala siyang sinabi
nga, 7 years old dapat sa nanay. Yun po kanyang ano. Yun
hindi
po
niya sinabing 7 years old.
Yung kanyang anak. Mm-hmm. O, wala po yun. Tapos, pero napapabayaan kasi pumapasok yung asawa ko, manugang kong naman nagtitinda. So, pagala-gala lang sila sa compound. Nakakaawa nga lalo pag gabi ka, so madilim dun sa lugar, may open swimming pool na abandonado pa. Ito po yung kanina na pool na sinasabi niya. Tapos, tinitignan-tignan lang siya ng manugang kong babae pag naisipang bumalik sa bahay. Mga 80 to 100 steps din kasi away doon sa karinderya. Tapos, lugar pa ng mga adik actually dito ng asawa ko ay pusher, kapitbahay lang namin. Minsan so sobrang kapabayaan ng magulang na paso anak ko na banlian kasi may mga nakababang termos. Pakidagdag nyo na lang po yan sa programa ninyo. Ayun po. Tapos yung iba ay yung inulit po niya na information na ito, yung asawa ko po pala kaya nagbago pagtingin sa akin, eh simula nag-work siya sa mga cellphone, ayun nakuhang magmahal ng kapwa babae pero ni-reject siya. Kaya every time na may di kami pagkakaunawaan, eh gusto hiwalayan agad. Pero tinitiis ko, nilayasan ko na siya dahil sa ugali niya, pero dahil mahal na
siya
mahal...
Siya ang naglayas ngayon?
Opo, pero okay. Dahil mahal na mahal ako, din yung bumalik. May time pa na sa...
Dahil
mahal na mahal... Ah, teka lang po ha. Nilayasan ko na siya dahil sa ugali niya, pero dahil mahal na mahal ako, din yung bumalik.
Mahal na mahal niya yata yung asawa niya, kaya bumalik siya dun sa asawa
yun
niya.
Yun po ang interpretation natin.
Ay ba?
Pero yun sa sinasabi niya.
Parang ganun.
May time pa na sabi ko, kahit awa na lang ibigay mo sa akin, makisama ka lang sa akin.
So, hiwalay sila ngayon?
Yes, ma'am.
Okay. Alam mo, hi, Mr. John G., siguro bibigyan natin ng mahabang panahon ngayong hapon na to, itong iyong tanong, itong iyong kwento, dahil maraming issues ito sa family code. Hindi lang tungkol sa bata o sa karapatan ng mga bata, kundi sa karapatan ng magulang, sa estado ng mga bata, at sa karapatan din ng mga bata.
Mm-hmm.
Yan ang unang-una. Ang number one po, kung klaro po, hindi sila kasal. Ayon po sa batas, Mr. John G., ang hindi kasal na magka-partner, magkasama, ay hindi mag-asawa. Hindi sila husband and wife. Kasi walang marriage. Sila ay nagsasama lang. Sa Ingles, ang tawag natin dyan ay common law relationship. Okay? They are... partners.
Mm-hmm.
They are parents. Yung isa is the mother, yung isa a father. Wala naman ho yatang problema doon. But they are not husband and wife. Oh. Iba ho ang mga karapatan ng mga magulang nakasal sa isa't isa in relation to the children.
Mm-hmm.
Number one, kung kasal ang mga magulang sa isa't isa, ang kustodiya ng mga anak nila ay sa kanilang dalawa. Alright? Ang tawag doon, joint custody. Kung hindi kasal ang mga magulang sa isa't isa, ang kustodiya ng mga anak ay sa ina. Kahit na dala ng mga bata ang ipilido ng ama, hindi nagiging legitimate ang estado ng mga bata just because binigay ng ama yung kanyang ipilido. Ang implikasyon lang, nung binigay ng ama ang ipilido sa mga bata, ay nire-recognize niya. Ano nga yun sa Tagalog?
Kinikilala.
Kinikilala niya ang kanyang pagiging ama. Hindi niya itinatakwil ang kanyang pagiging ama. Hindi niya itinatakwil na anak niya yung mga batang yun. Alam nyo, isa ho yan. Sa personal opinion ko, na isa sa mga nakalulungkot na epekto ng illegitimate relationship. Hindi man magandang pakinggan, sa Ingles ang tawag natin sa mga anak ng mga kasal na magulang ay legitimate. At ang mga anak ng mga magulang na di kasal sa isa't isa ay illegitimate. At iba ho ang mga karapatan ng illegitimate children sa legitimate children, lalo na sa pagdating ng pagmamana.
Paano
malaki
po? Nag-iba yun.
Oo, kalahati lang ang makukuha ng mga illegitimate children sa mga magulang, kalahati ng makukuha ng legitimate children. So, unahin na. Ang kustodiya ng mga anak ng mga magulang na di kasal ay sa ina. Pero,
may pero.
Hindi. Oh, lagi namang may pero yan. Ano yung mga pero, Duday?
Na-pressure ako.
Oh, ninenervous ka. Oh, sige, para naman tayong recitation. Kung ninenervous ka, you just let me know, yes, when you want to come in dahil ninenervous siya. Pero hindi lahat ng bagay ay absolute.
Mm-hmm.
Di ba? Una, ang kustodiya ay parte ng parental authority na tinatawag. Sino sa mga magulang ang mag-exercise ng mga karapatan at kung sino ang may obligasyon? Kasal man o hindi, ang mga magulang ng bata, may obligasyon yung dalawang magulang na magsuporta
sa mga bata,
sa mga anak nila. Okay? Pero ang kustodiya sa ina. Pero aspeto ng kustodiya, Michelle, ang tinatawag nating visitation rights. Visitation rights, which may be in the form of parang temporary custody. Pwede kasing ang visitation rights na rin natin, hindi lang pagbisita. Kung hindi,
ngayong linggo,
nasa akin ngayon ang bata.
By schedule, ma'am, yes, kung kailan pwede makakasama.
Yun yung partial custody. Ayoko nga gamitin yung word na custody. Gusto ko prolonged visitation. Dahil ibig sabihin naman ng visitation, magkasama tayo. Hindi yung bisita lang. Although yun ang parang nakikita nating implication. Kaya marami tayong dapat palitan dito sa batas na to. Hamot, gagawin natin yan.
Hindi sa mga terminologies, ma'am.
Correct. Nagtagalog yung ating nagtatanong. So, sinusubukan po natin na i-discuss ito in Tagalog. Pero
nakakalito.
Nakakalito or nakaka-confuse. Confuse yung mga sinasabi ng family code. Kasi meron din siyang sinabi na oo nga, 7 years old dapat sa nanay. Hindi ko alam kung ano yun. Yun ba ay opinion niya? O may nagsabi ba sa kanya? O nabasa sa kanya? Etc. Hindi po absolute yan at hindi ho applicable sa situation kung saan ang mga magulang ng anak ay di kasal. Correct. Pero pwedeng, no? Pag-usapan yan, isa nga sanang itatanong ko, kaya mahirap talagang magtanong sa mga posts o sa text. Nag-usap na ba kayo ng iyong partner? Ano ba naman yung sweetheart, or kung ano man tawag mo dahil hindi na kayo sweetheart, whatever. Kumusta yung mga bata? Dahil tandaan natin, nandun sila sa isang compound.
Oo.
Sabi nga yata niya, ilang bahay lang daw ang pagitan.
Tatlong bahay.
At sabi naman niya rin na hindi naman ito mga kalakihan. Di siguro nakikita din niya, ano ba naman, kung nandun siya, siya magbantay ng mga bata. Nakikita naman niya dun sa compound na siguro naman, hindi rin naman siguro ektarya.
Oo.
Na makikita din naman niya. So, kung ang kanyang concern, hindi maalagaan, hindi mabantayan, may thermos na nandun sa nagtatrabaho, hindi na siya. Iba yung mga issues yon. Kung ang iniisip niya, yung proper na pag-aalaga sa mga bata. Kaya naman niya yun. Andiyan lang. Hi, anak! Layo ka dyan! Ano ba naman yun? Wag kang lala. Pwede namang i-share yung pag-care Pero unang-una, keep communication lines open. Magulang naman kayong dalawa. May kinalaman ba na kasal kayo, hindi kasal, hindi ka na mahal? Magulang kayong dalawa. Hindi ring issue yung may iba na siyang mahal, babae ang kanyang mahal, o lalaki ang kanyang mahal, o kaya, wala, hindi issue yun. Ang issue dito, magulang. Parent. Alright? So, hindi pwedeng masabi lang na from the point of view ng isa, na concern siya kasi meron siyang oportunidad.
Mm-hmm.
Diba? May oportunidad din siya. Una, na makipag-usap. Parang ako na maghahatid sa mga bata. Kasi gusto ko rin itanong, ikaw ba ay tumutulong sa suporta ng mga bata? Hindi nakatira sa'yo yan. Ikaw ba ay nagbibigay para sa eskwela nila? Kaya gusto ko malaman kung ilang taon sila. Sila ba ay pumapasok?
Mm-hmm.
Kung pumapasok sila, eh sinong gumagastos? Ikaw ba'y nagbibigay ng tulong sa gastos? Pareho silang nagtatrabaho. So, kailangan paghatian nila ng misis niya yung suporta sa mga bata. Ang diferensya lang sa kanilang dalawa, in so far as support is concerned, is ang kasal na mga magulang ay obligadong sumuporta sa isa't isa. Kaya kung kasal ang isang lalaki sa isang babae, or yung babae sa lalaki, may obligasyon yung kasal na magulang na suportahan yung kanyang asawa.
Mm-hmm.
Okay? Kung hindi sila kasal, ang obligasyon ng magulang, equal sila sa mga bata at wala na sa isa't isa tungkol sa suporta.
Mm-hmm. 440 lang. Nako. Mukhang meron pa bang nagmensahe sa atin, Mark? Meron? Ngayon, nakikinig siya mismo ngayon. Oo, babasahin natin yan maya-maya, Mark, ha, sa ating pagbabalik
meron
na lang,
sagot?
Mark. Meron siyang sagot, ha? Kung ilan na yung, ilang taon na?
Okay,
oo, sige. Maya-maya, basahin natin. 5 and 3 years old. 5 and 3 years old po ang kanyang sabi.
Okay.
Oo, yan. Nakikinig po ata siya ngayon. Ayan. So, sa ating pong pagbabalik, Ma'am Rowie at Miss Duda, yeah, sa ating pong pagbabalik, ay may ilan pa ditong mga ilang concerns po at tungkol naman din sa mga sa bata na atin pa pong pupuntuhan at titignan po kung ano ba ito ay re-reflect natin sa batas, paano po i-interpret ito ng batas. Ayan
okay
po.
Okay po.
Ayan po. Sa oras po natin ngayon ay 16 na minuto bago ang 5 ng hapon. Kayo po ay Ma'am Rowie, ano
yes.
po ang fun in translation?
Ile sangko ma 10 minuto.
Ayan, magbabalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas.
Muli pong nagbabalik ang Patas sa Batas. Ako po si Sherelle Martinez.
At ako po si Professor Roy Daroy Morales. At siya po.
Ako po si Duday, ang bisita ngayong hapon.
Ayan. Ma'am Roy, sabi nga po natin, mababalikan po natin yung ating usapan na may kinalaman po rin po ito sa mga batas na may kinalaman din sa mga bata.
At sa tanong po, ni Jonji.
Yes, sa tanong ni Jonji. At nag-message po si Jonji sa atin, ano, sa ating page, na sabi niya, tatlong hakbang na tatlong bahay. Tatlong hakbang law daw po ang layo nung kanilang ano, tinitirhan doon sa...
Tinitira niya?
Tinitirhan niya. Tapos wala kasi daw siya nung time na nangyari yung mabanlian yung mga bata. Gusto kasi paalisin na ako sa compound nila. Ayan po, yung kay Zonji okay. Na sinasabi niya na kanina na...
Hindi ko alam na nabalian pala yung mga bata.
Ayun ma'am, siguro yung thermos. Yung na-mention kanina na thermos. Ayan, tapos ngayon ay nangyari na mabanlian po.
Oh, nabalian siya, man o hindi, o may nangyari. Bakit natin pinapakasalanan sa ina? Diba? Dahil hindi nakakita. Minsan nga, may mga stay-at-home mothers, nagkakaroon pa din ng mga aksidente ang mga bata. So, bakit ba? 24 hours ba dapat na
nakikita
na sisilayan mo yung mga bata? Hindi. At kung tatlong hakbang lang ang iyong tinitirhan, Jonji, sa tinitirhan ng mga bata, lalong mas may pagkakataon ka na tumulong sa pagbantay ng mga bata.
Pero diba? Ma'am Rowy, paano po yun kung sabi nga ni Jonji ay gusto na daw kasi siyang paalisin dun sa compound? At ito po sa na-mention niya nga ay gusto niya sana ay dalhin yung mga bata. Paano po ba yun? May grounds din po ba yung mga ilan niyang nabanggit na mukhang hindi safe for children yung kanilang tinitirhan?
Okay, ganito. Nakausap na ba niya yung ina ng mga bata? I wonder. Kasi kung nakausap na niya yung ina ng mga bata, ano ba naman na mag-usap sila? Alam mo naman yung bahay namin sa Bulacan, malawak, yung tatay ko walang kasama sa bahay at mababanta niya yung mga bata, hindi ganito kapanganib. Doon kaya muna sila hanggang bago sila mag-aral. Dahil ganyan. Hindi ko alam kung bakit ayaw ibigay ng ina na ang mga bata ay mas maganda ang magiging kapaligiran sa tatay. Hindi sa gini-give up niya ang custody. Pinapayagan lang niya na magkaroon ng magandang kapaligiran ang kanyang mga anak. Hindi natin alam kasi hindi naman siya nagsasabi kung sila ay nag-uusap. Alam nyo, sabihin natin na kahit na magkasama kayo, kahit na yung mga bata ay nasa iyo, pero kung ganyan pa rin kayong hindi nag-uusap, baka mas masakit sa mga bata yon na meron silang nasabing mga magulang na hindi man lang nag-uusap. Mas malalim po ang mga sugat ng emosyon kaysa ng physical, Jonji. Isa yan. Mag-usap kaya muna kayo. Hindi nga ulit, hindi sa binabago natin ng batas. Nabanggit na natin ang batas, no? Nasa kustudiya dapat ng ina na hindi kasal sa ama, no? Nasa kustudiya dapat ng ina ang mga bata. Pero kung magkakaugnayan kayo at meron kayong agreement na sige, alagaan nating dalawa, pwede mabuti. Maganda nga sana kung masagot tayo ni Jonji kung nagbibigay ba siya ng sustento sa mga bata.
Mukhang po si Zonji nagkakaproblema, wala wifi sa kanyang wifi connection. Nakikinig kasi siya sa atin through Hi. Our live streaming, ano. Sabi niya mukhang walang chance kahit magtig-isa kami ng anak batay sa mga narinig ko. Maraming salamat po.
Alam mo, pwede nga ninyong pag-usapan o akin na muna si Junior, sa'yo na muna. Hindi ko alam kung babae at lalaki. Ano ba naman pag-usapan ninyo? Ako muna mag-aalaga kay little boy, ikaw mag-alaga kay little girl or vice versa, ang presumption na isaalagaan nilang dalawa, pwede naman pag-usapan yun. Diba? So, yung mga hapian ng mga bata, hindi ginagawa ng batas yun unless talagang, pabaya ang yung ina. Okay? Pero ang hirap ng mga standards ng ibig sabihin ng pabayang ina. Ang tawag sa law noon is unfit.
Unfit parent.
Unfit parent. kailangan siyang pumunta sa korte. Ang sakit nun. Para patunayan kung hindi sila nag-uusap at talagang ayaw. At kung palagay niya na malaki ang danger sa kanyang mga bata dahil ang fit, unfit ang nanay. Hindi unfit just because may same-sex partner. Hindi unfit dahil hindi na niya mahal yung ama. Hindi rin unfit na dahil lang tatrabaho siya. Hindi rin unfit, alam niyo ba, na may mga kaso tayo sa korte, nandang desisyon na ng Korte Suprema, na ang ina ay meron ngang, ay sabihin natin, isang nagtatrabaho na merong mga lalaki madalas sa bahay niya. Hindi unfit yun, ha? Pero na lang kung pumapayag siya na nakikita ng mga bata ang kanyang mga ginagawa with this man na kung saan ibayaran siya. But otherwise, okay, hindi rin na masasabi na unfit dahil walang pera. Kahit na napakayaman at milyonaryo ng tatay na hindi kasal dun sa nanay, hindi unfit na mahirap lang yung ina. Kung gusto mong matulungan ang mga anak mo, eh di bigyan mo ng sustento. Gumawa ka ng bahay para malipatan ng ina at ng mga anak ninyo. Yung ganon. So marami pa tayong mga katanungan tungkol dyan.
Mm-hmm.
Pero isa yan sa isang malungkot na consequence ng ating batas, ang mga karapatan ng isang, mas gusto kong tawagin to, pasensya na, John G, ng isang illegitimate parent.
Mm-hmm.
Ayoko nga sabihing illegitimate child kasi bakit natin tatawagin na illegitimate child? Hindi naman kasalanan, ng mga bata. Ayun. Sana, John G, wala ka namang asawa yata, ano?
Matanong ko lang po, curiosity lang. Kapag ka ang mga po, mag-partner po ba, magkaaroon na sila ng anak, tapos hindi sila kasal, considered yun as illegitimate relationship. Pero kung kinasal po sila after
I do not know what an illegitimate relationship. Wala ho sa batas na nagsasabi na ang relationship ay illegitimate, okay, o hindi.
So,
walang ganun.
Parents.
No, illegitimate child actually, child, ang nasa batas.
Ah, okay. Opo. Po. Pero kung kinasal na po yung magulang nila, hindi na sila
okay,
conceived.
Okay, ganito ha. Kung nung na-conceive.
Mm-hmm. Conceived within marriage.
Ano nga yun sa Tagalog?
Nabuo yung bata.
Kung nabuo yung bata at ipinanganak yung batang nabuo na hindi pa kasal,
mm-hmm,
yung mga magulang. Ngunit ang mga magulang ay pwede namang ikasal sa isa't isa. Mm-hmm. Hindi lang sila nagpakasal.
Mm-hmm.
Okay. At subsequently, no, meaning nung pinanganak na yung mga bata, ay kinasal sila, the children who were born illegitimate will be legitimated. Okay. Pero, Ma'am Shrel,
yes, ma'am,
kung nabuo yung mga bata at ipinanganak yung mga bata ng mga magulang na hindi kasal dahil hindi sila pwedeng ikasal, dahil sabihin natin may asawa na yung isa,
mm-hmm,
kahit hiwalay o ano, or may relasyon sila, ibig sabihin magpinsan sila
pala,
o magkamag-anak, mm-hmm, o di kaya wala sa edad, kahit na ikasal sila, Ma'am Shrel, illegitimate pa din yung mga bata. Kaya ang magiging solusyon doon, isi-adopt nila yung mga bata para maging legitimate children nila. Case in point, illustration lang po. Kilala niyo po si Lotlot.
Lotlot de Leon.
Yes. At saka yung kanyang asawa, si Gutierrez.
Si Christopher.
Si Christopher.
Si Monching po ba yung asawa?
Monching. Si Monching.
That's right. Monching. Nung ipinanganak yung kanilang panganay, eh pareho silang below 18.
Mhm. Iko-consider pa as bata. Below 18.
Below 18, hindi pa sila pwedeng ikasal.
Opo.
That's right. Kaya hindi sila kasal. Eventually kinasal sila at nagkaroon sila ng sarili nilang mga anak. Yung mga anak na ipinanganak, nabuo, kahit na nabuo, hindi pa sila kinakasal, pero yung mga bata na ipinanganak, pagkatapos ng kanilang kasal, legitimate children nila.
Mm-hmm.
Pero yung kapatid nila na ipinanganak nung hindi sila kasal, dahil hindi sila makasal, dahil sila ay minor de edad, illegitimate.
Mm-hmm.
Ang pangit pakinggan.
So, ibig sabihin po pala nun, hindi automatic pag kinasal ang magulang, automatic din magiging legitimate.
Kung hindi sila pwedeng ikasal. Nung hindi sila pwedeng. Naging magulang sila. So dito, kila Lotlot, kinailangan na i-adopt nila yung panganay nila. Joint adoption. Para magkaroon ng pantay na estado dun sa kanilang mga anak. At lahat sila maging legitimate. Ayun. Maintindihan natin yung sinasabi ko sa ganung kataseng ehemplo. Ayun, John G. Pasensya na. Pero yun ang nakalagay sa batas.
Okay. Siguro ang kay John G. na lang ay subukan mo nang mag-usap. Ano? Subukan mo nang mag-usap. Pero ay, ang dami ko pong natutunan dun sa mga ano, no? Sa, dun pa lang sa naibigay sa atin na sitwasyon ni John G. at dun sa konsepto po ng illegitimate child at sa kanyang mga karapatan dahil karapatan po ng mga bata.
Ito. Yes po. Marami pang dapat pag-usapan dito. Yung open pool na yan. Eh, hindi ko alam. Ang ganda naman yata ng lugar nila. May swimming pool.
Oh, baka dati pong swimming pool tas wala nang tubig.
Hindi na na-maintain.
Hindi na po na-maintain.
Or it could be an open excavation na naging swimming pool. I don't know. Pero kung talagang concerned siya sa mga bata, ano ba, napakalaki ba nun? Ano ba naman ang takpan nila? Mm-hmm. Diba? Takpan niya. Dahil mga anak din naman niya yung mga tumatakbo-takbo doon. Paano ko tatakpan? Ako bibili siguro ng plywood, ewan ko. O tatambakan ko ng kung ano para hindi sila maaksidente. Marami ho tayong maitutulong para alagaan yung ating anak. Not necessarily na dapat nandun sa loob ng bahay natin.
Ayan po. At siguro ang takeaway din po natin dito ay yung konsepto ng pag-aalaga sa mga bata. Ayan, nasusulat.
Obligasyon po yan.
Obligasyon
ha?
Po yan. Nakasulat po sa batas. Ito po ang kanilang mga rights. At marami din pong nakasulat na obligasyon din po natin sa pag-aalaga ng mga bata. Ayan.
Opo.
Yes,
alam mo, meron ako tatanong. Sino kaya may-ari ng swimming pool na yon na wala ng tubig? Alam niyo kung bakit?
Bakit po?
Pag may nangyari doon sa mga anak man niya o do sa mga kung sino man nakatira doon, ay may kasalanan at pwedeng
may pananagutan
ang may-ari ng swimming pool na yun. Alam niyo ba yun?
Ano nga yan? Ma-check niya nga yan. Ano?
Ang tawag doon ay?
Nuisance.
Nuisance. N-U-I-S-A-N.
Parang pagpapabaya po ba yan?
Hindi. Nuisance. Isang...
Parang panggulo.
Ay, panggulo. Hindi, ah, okay.
Danger.
Danger. No?
Para po.
Nuisance. Pwede rin danger. Pwedeng... Ano ba sa Tagalog ang nuisance? Pakiresearch naman.
Mark, ano sa Tagalog ang nuisance? Tignan niya natin ang iyong skills pagdating sa
Facebook. Alam niyo ba, ang example ng nuisance, pag ikaw ay nagkakaraoke ng alas 11 ng gabi at yung kapitbahay mo ay gusto nang matulog, ikaw ay isang nuisance.
At dahil
pwede kita ipahuli.
Yes. At dahil po sa example na yan, naiintindihan ko ng nuisance.
Kaya nga dapat talaga may mga example.
Oh, po.
Yung swimming pool na yon na isang nuisance at pwedeng panagutan.
Yes. Ma'am Rowie and Miss Duday, maraming salamat po. Ano? At marami pa po tayong pwede pa pang mapag-usapan sa mga susunod na araw.
Yes, ang dami daw nating mga tanong na pumasok mula nung na-link yung patas sa bata sa abogado ng bayan.
Mm-hmm.
Kung meron ka pang mga itatanong, John G, or meron kang mga follow-up, no? Dahil dun sa mga hindi na mukhang may mga kulang sa mga...
Binigay niyang detalye sa problema
right.
niya.
Ay pwede dyan sa atin pong Facebook page.
Oo, no? Neighbor is a drug pusher.
Mahirap.
Meron ka din karapatan, ha? Dun sa iyong mga kapitbahay. Alam niyo ba na pwedeng isumbong yung drug pusher? Pero ba't pinababayaan mo na may drug pusher sa compound niyo? At alam mong palaboy-laboy yung... Huwag naman palaboy-laboy. Pagala-gala pala.
Oo.
Ang sabi niya yung mga anak mo.
Mm-hmm.
Ba't hindi mo sabihin sa mga may kapangyarihan na may mga nuisance at mga hindi magandang gawain? So meron mo tayong mga obligasyon. Ang dami.
At meron tayong magagawa.
May magagawa.
Ayan po. Muli, maraming salamat po, Ma'am Rui.
At maraming salamat, June G. Kausapin mo yung iyong ina ng iyong mga anak.
Maraming salamat sa maraming naitulong nyo ngayon, Ma'am Roy. Marami akong
natutulong. Magkasama tayo dito. Ano ka ba?
Yun nga po yung nakakagulat kahit kasama ko kayo. Pati ako natuto. Sana may natutunan din si Mr. John G. sa pakikinig niya ngayon.
At lahat po ng ating mga tagapakinig.
Yes. So, yan. Maraming salamat po muli. Abangan po ang Patas sa Batas next week, 4 o'clock hanggang 5 o'clock. Po yan, every Wednesday.
Alright!
Okay,
magandang
po.
Hapon po!
Magandang hapon po muli. Ito po ang aming programang
Patas sa Batas!
Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
lahat ay
Patas sa Batas!